Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Henry dan Yuli. Mereka adalah owner dan operator dari Raja Rawit dan Ayam Dewata. Raja Rawit itu jualan nasi box yang menunya Nusantara, menunya kayak menu rumahan, very home cook style dan very very delicious. Ayam Dewata menunya itu lebih ke Balinese style, rasanya juga sangat enak. Nah, mereka kan sudah bisa dibilang sukses nih, atau lumayan sukses kalau kata mereka. Itu outletnya ada 8 kalau Raja Rawit sendiri. Waktu podcast kemarin masih 7. Ayam Dewata yang tadinya waktu kita podcast baru buka 1 minggu, sekarang outletnya udah 2. Luar biasa, and congratulations to them. Nah, kalau ada sukses story begini, gue selalu penasaran dulu waktu awalnya tuh gimana, karena gak ada di sini tuh, di dunia F&B tuh gak ada sesuatu yang instan. Jadi ternyata mereka itu awalnya jualan sambal dulu, terus gak ada yang beli, banyak juga musibahnya, ada yang di bazar, sambalnya basi semua, dan ceritanya seru-seru banget. Nah, di sini kita bisa belajar, again, tidak ada yang instan, dan never give up kalau dari cerita mereka. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe yang belum di Ray Jensen Radio YouTube channel. Like the video if you like it and share it to your friends, dan ke teman-teman kalian. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome Henry dan Yuli dari Raja Rawit dan Ayam Dewata. Enjoy the show. Dan Yuli dari Raja Rawit, thank you banget udah datang. Welcome to the show.
Halo Ray, apa kabar?
Halo. I'm good. How's business nih sekarang Raja Rawit? Udah punya berapa cabang?
Raja Rawit per Oktober 2001 kita ada 7 cabang. Bisnis mendingan dibanding tahun lalu setelah masa pandemi ini.
Oh, bukannya lebih parah ya tahun ini?
Setelah yang kedua ya, setelah yang ke apa tuh? PPKM yang kedua, benar.
Itu lebih parah kan?
Apa enggak? Kalau di Raja Rawit sih enggak, justru tahun 2020 tuh yang parah banget ya. Oh. Sejak PSBB ya, PSBB pertama itu ya, sampai lupa namanya, ganti terus.
Iya, keluar lagi. Nah, terus di podcast ini gue mau nanya ide dari Raja Rawit ini. Awalnya dari mana? Terus I heard that before you do this, you are a banker.
Betul.
Terus kayak ya, what are you thinking? Kenapa malah dari banker malah ke F&B? Gimana ceritanya awalnya?
Oke, jadi sebelum mulai Raja Rawitnya kita mulai di 2015. Jadi gue sama Yuli tuh suka banget ke bazar. Waktu itu 2014, 2015 tuh lagi tren banget. Betul. Yes. Ada market museum dan sebagainya, bright spot ya. Kita tuh sering banget lah ke bazar gitu, belanja ini, belanja itu, nyobain makan ini, makan itu gitu kan. Terus kita jalan-jalan, pikiran kok ini di bazar tuh kok dikit banget ya yang jual makanan Indo gitu.
Hampir gak ada.
Betul, itu dulu isinya tuh kalau gak burger, makanan Meksiko, ada lain-lain gitu kan.
Ada makanan Indo tuh biasanya, kalau gue lihat ibu-ibu siapa yang jual, terus makanannya prasmanan, buffet gitu. Kalau Indo, betul.
Yang di display di
tunggu-tunggu itu ya. Brandnya gak ada gitu kan.
Betul.
No offense, tapi ya begitu biasanya. Kalau ini kan keren.
Jadi kita berdua kan emang doyan banget makanan-makanan Indo ya. Jadi kepikiran nih kan, Yuli kan bisa masak.
You're the chef.
Bisa masak.
Terus yaudah yuk kita bikin brand juga deh gitu, brand makanan, bikin makanan tapi makanan Indo gitu. Cuma kita kemasnya itu lebih baik lah gitu, lebih modern, lebih kekinian kali ya bahasanya sekarang. Cuma konsep makanannya itu kita gak mau yang aneh-aneh gitu, jadi gak mau yang level pedas ekstrim atau
itu
atau
klasik.
Yang fusion campur Jepang dikit atau apa gitu. So we keep it original.
Kalau Indo Jepang sih
ya ada tuh ini Ben Gyudon dikasih sambel atau apa gitu.
Oh iya. Apapun dikasih sambel matah topiknya dulu zaman itu juga waktu
betul,
lagi
betul. Jadi emang konsep di awal tuh kita mau makanan Indo yang original, otentik, tapi kita kemasnya tuh lebih baik ya, lebih baik.
Yes.
Dan satu goalnya itu sebenarnya kita mau research juga lah Indonesian culinary gitu kan. Tujuan kita supaya anak-anak muda yang sekarang nyari makan itu, oh gue inget nih kalau di rumah gue dulu makan tempe orek misalnya. Pas dia udah gede pindah Jakarta, gue pengen nyari tempe orek di mana sih, udah gue belajar aja gitu. Kira-kira idenya gitu ya. Jadi kita belajar itu selalu makanan comfort food Indonesia. Yang familiar di taste-nya semua orang lah gitu.
Nah,
itu kita punya konsep awalnya. Jadi gitu kan kita mulai deh bikin band Raja Rawit ini gitu kan. Awal itu jualan sambal botol.
Oh sambal ini.
Betul ya, sambal botol. Awal banget jualan sambal botol ya.
Sambal ini guys, sambal mata dan sambal rempah Bali.
Kita sama sekali gak ada nasi waktu itu.
Jadi
cuma jualan sambal.
Jadi kita mulai dengan produk 3 sambal botol. Waktu itu kan sebelum ke bazar yang di mall, jadi kita tes dulu ke kantoran.
Apa bazar, maksudnya bazar kantoran?
Iya, yang di gedung-gedung kantor di bawah itu.
Oh ada ya?
Ada. Friendly ada. Jadi kita nyari-nyari kan. Wah, kalau ke mall nih shock nih, nanti kita coba tes dulu deh. Jualan di kantoran gitu kan. Kantoran hari pertama jualan jam 10 siang pas buka produk, sambalnya meledak semua.
Iya. Duar. Kita panik benar itu.
Gue pikir meledak kayak meledak laku.
Meledak.
Jadi mau jualan jam 10, kita jam 4, jam 5 itu dengar ada suara ledakan di bawah. Udah. Aku pikir ada apa gitu. Ternyata sambalnya itu meledak. Kita tuh gak benar-benar tahu kalau sambal yang di packing itu bisa meledak gitu.
Yes, gue juga gak tahu. What happened?
Ternyata gassy gitu sambalnya. Jadi
ferment. Apa gimana gassy?
Sambal itu ternyata itu tidak boleh langsung ditutup intinya. Setelah masak itu gak boleh langsung ditutup. Dia tuh harus di, apa maksudnya, kayak dingin, diruangkan, didinginkan gitu.
Oh, oke.
Akhirnya meledak, kan gak tahu.
day one jualan itu.
Masak sendiri, packing sendiri, masukin ke botol sendiri. Panik lah kita ini, kenapa sambil bisa meledak gitu.
Botolnya seperti ini, botol-botol
masih,
seperti
masih seperti itu.
Oh, gue pikir tuh kalau udah ditutup, meledak berarti meledak semua-muanya gitu.
Enggak, meledak dari atasnya. Tutup atas.
Damn.
Kita kan tutup dulu masih bukan yang sealer. Masih tutup yang plastik gitu loh. Nah itu.
Ya, terus dia nangis di mobil. Terus kita hari pertama tuh gak jual sama sekali, nol. Produknya meledak, yang gak meledak gak laku. Terus besoknya kita mesti ngebuang semua kan, soalnya ternyata gassy itu berarti basi juga sebenarnya.
Betul, betul. Iya, basi. Makanan panas gak boleh langsung tutup guys, gitu. Iya.
Itu deh hari pertama jualannya begitu, besoknya lebih hati-hati kan, jadi baunya dikit banget gitu. Tetap gak laku. Jadi jadi waktu itu jualan sambal botol. Terus kita ngarepin orang nyobain sambalnya pakai
kerupuk,
kerupuk sama nasi-nasian, nasi putih dikit-dikit gitu deh gitu kan. Terus gak ada yang nyobain, ada yang nyoba juga habis itu ditinggal. Akhirnya kita gak jualan sama sekali gitu. Selama 3 hari gitu.
Shit.
Dan saingan di sana itu makanan-makanan Indonesia banyak. Kita sedangkan kita cuma sambel gitu.
Oh, salah bazar berarti.
Bazar juga waktu. Jadi kemudian kan setelah bazar itu ya sempat down sih ya, sempat down, udah bingung mau ngapain gitu. Akhirnya nyoba jualinnya ke teman-teman dulu nih gitu. Dijebak teman-temannya.
beli dong
gitu kan. Jadi dapatnya feedback. Pada bilang, lumayan nih sambelnya, gini-gini gitu kan. Terus kita 2015 akhir kayaknya. Tiba-tiba diterima di bazar di Grand Indonesia waktu itu. Ya, jadi itu bazar pertama kita deh gitu hitungannya.
Masih sambel only?
Masih sambel only.
Masih
sambel only, belum kapok. Jadi waktu itu di bazar Grand Indonesia kan pikirnya, wah waktu itu jualan sepi, udahlah bawa dikit aja nih, bawa 10 botol gitu. Sampai sana jualan, baru buka jam 9 ya, bukanya 9, jam 11 habis. Jadi ternyata level.
Bawa dikit habis.
Ternyata salah tempat waktu itu yang pertama gitu. Salah tempat, salah lokasi. Jadi pas dibawa ke mall ternyata, responnya lumayan gitu. Jadi waktu itu kita, bazar yang pertama di Indonesia itu, kita jualan 3 hari tanpa produk.
Iya benar.
Oh PO.
Ya,
ya, betul. Jadi kita cuma bawa sampel. Uh-huh. Orang nyobain kalau mau taruh nama, bayar, kita akan kirim lagi itu bulan depan.
Widih, gila.
Ya waktu itu orang waktu itu mungkin lagi hype-nya bazar ya. Jadi orang apapun dibeli gitu kan.
Iya.
Bahkan Windows ada yang gak nyoba langsung udah lah gue masukin nama aja. Sih, bayar. Ya itu dia asal mulanya Raja Rawit ya. Asal botol.
It's terus, all your recipe?
Iya. Yeah.
Oke, okay. Lu belajar masak di mana, Hil?
Enggak, awalnya sih kalau sambel emang doyan makan sambel yang pedes-pedes gitu. Cuma kalau sambel ini emang dari kecil kan, sayangnya itu udah di dapur sebenarnya.
Oke.
Okay. Mama nggak bisa masak, saya yang masak.
Oh gitu.
Kira-kira okay. Gitu. Dulu kan lebih ke ama yang masak, kayak nenek yang masak. Jadi aku sama nenek itu selalu ada di dapur.
Oke, okay. Sama dong.
Selalu di kita. Ya,
okay. Sama kayak lu.
Kita selalu ya. Di dapur. Terus pikirnya mau buka sesuatu di Indo, ya pergi dulu lah, belajar dulu lah, jangan sotoy gitu kan. Akhirnya belajar lah sekolah gitu, sekolah masak dan lain-lain. Di TAFE Australia.
Di TAFE Australia. Tapi lu abis dari situ apa kerja dulu di professional kitchen gitu?
Selama di Sydney kan sebelum sekolah masak itu gue selesain dulu biasa. Lu harus selesain dulu tuh accounting baru boleh yang lain gitu kan.
Okay.
Jadi selama belajar di accounting itu gue kerja part time-nya di restoran-restoran.
Okay, nice. Jadi ini semua resep yang... awalnya diajarin dimasak sama ama lu?
Ada beberapa yang emang ada.
Gitu. Oh nice, that's the best man. Keep the legacy alive.
Ada beberapa
jadul.
Iya jadul.
Iya karena makanan lu, ya tadi sebelum podcast gue udah bilang makanan lu itu kayak rice bowl. Banyak rice bowl yang menurut gue tuh nggak niat. Tadi gue udah bilang ke dia, rada nggak niat gitu kayak ayam, telur. Dibikin pedes, terus ya udah begitu doang. Tapi kalau lu kayak benar-benar homemade, kalau gue lihat kayak benar-benar homemade.
Nah, sebenarnya tujuannya sebenarnya itu juga sih. Jadi emang kan di awal tadi gue bilang harus yang familiar di lidah ya. Jadi emang taste-nya tuh nggak yang aneh-aneh gitu. Simple comfort food aja gitu kalau Raja Rawit.
Terus mulai ada rice bowl itu kapan?
Nah, jadi setelah bazar. Setelah bazar kan kita jualannya sambal botol lumayan tuh gitu kan. Oh, udah happy banget tuh gitu. Wah, sambal botolnya laku nih gitu. Habis jualan gak ada yang beli lagi. Jadi gak ada yang repeat order.
Iya, masalahnya kalau bazar begitu tuh.
habis jualan kok gak ada yang repeat order ya nih. Terus kan kadang kan ada orang ngedropin nama sama kontaknya kan. Jadi kita iseng hubungin satu tuh gitu kan nanya. Bu ini gimana sambelnya gini-gini. Oh ya, saya lupa tuh beli sama si di kulkas sampai sekarang katanya.
Iya, banyak banget tuh yang begitu.
Iya, jadi kita mikir, wah berarti kalau jualan sambel ini orang beli belum tuh dimakan gitu. Kadang taruh di kulkas, apalagi kalau di Jakarta kan orang sukanya hobi keluar makan ya.
Iya.
Ya udah terus kayak mikir gimana caranya supaya orang beli terus baik-baik lagi gitu kan. Terus mikir, udah kita jualan nasi aja, nasi rice bowl yang orang makan habis, kalau suka besok beli lagi gitu. Tapi ingredient tetap pakai sambal yang dijual itu.
Jadi waktu itu berarti pas mulai lu yang masak, terus habis itu lu yang jualan lagi.
Ya gitu deh.
Oh nice.
Kita yang jualan.
Berapa lama sampai take off brandnya? Obviously kan sekarang udah 7 cabang.
Lama sih itu sebenarnya. Ya kita istilahnya grow-nya tuh sangat pelan ya dulu ya. Jadi kita 2015 mulai, 2019 itu cabang pertama justru. Jadi selama 4 tahun itu kita benar-benar sistem by PO sama pesan rumahan gitu kan. Jadi orang pesan untuk acara ulang tahun, acara gereja, acara ini baru kita kirimin gitu.
Tapi di masa itu 4 tahun lagi merintis, kalian berdua full time?
Full time.
Oke. Okay.
Jadi benar-benar fokus di ini, urusin Raja Rawit ini.
Awal-awal berat dong pasti waktu
berat banget.
Waktu belum itu ya duit gitu kan.
Iya,
dulu jadi, kan juga Raja Rawit itu sebenarnya bukan rice bowl, masih kayak yang Indonesian yang kayak sistem PO yang kayak masih tampahan, nasi kotak, kayak gitu-gitu loh.
Jadi apapun yang jadi, customer mau kita kerjain gitu
iya,
aja.
Iya, yang customer mau apa kita kerjain.
Jualannya gitu. Lewat dulu
Instagram, WhatsApp,
gitu.
Blast itu, blast WA.
Terus looking back gitu. Kalau menurut kalian kayak dari dulu zaman susah-susah gitu, what makes it pop gitu jadi sukses sekarang? Kalau look back ya?
Kalau bisa dibilang ya, kalau kita ini kan Raja Rawit itu kita tuh sangat customer oriented ya. Jadi jujur ngomong kita gak pernah endorse influencer gitu. Jadi bayar untuk ini, yang maksudnya bayar untuk dibilang bagus-bagus untuk beli gitu. Karena kita sendiri percaya lebih baik lu ngomongin yang jelek-jelek aja gitu, feedback, honest feedback lah. Jadi honest feedback itu yang menurut kita penting gitu. Jadi kalau ada yang gak suka, lebih baik ngomong gak suka gitu.
Iya, buat kita diperbaiki.
Betul, gitu. Kita perbaikin. Jadi sampai sekarang pun kita masih melakukan hal yang sama.
Lu gak pernah bayar influencer?
Enggak. Jadi kita
gak sama pernah, sekali gak pernah.
Ya. Ngirimin. Jadi kadang kita DM kayak, kita ada produk ini gak? Boleh gak kita kirimin gitu. Tapi kalau gak dipost gak apa-apa. Kalau boleh minta feedbacknya aja gitu. Kebetulan kirimin ada berapa yang suka, mereka benar-benar ngepostin gitu.
Ya kalau produknya gitu. Enak gitu kan. Yang penting kan produknya enak dulu kan.
Iya, tapi kita gak pernah yang benar-benar, kita bayar untuk lu ngomongin yang bagus-bagus dong tentang produknya gitu. kita gak pernah sih, jadi kita gak pernah. Jadi mungkin itu kali ya, jadi kita kalau ada feedback pun kita dengerin, kita adjust terus gitu. Adjust ada feedback customer apa gitu. Terus yang kedua bagi gue sih, customer experience atau service sih, service itu penting banget sih menurut gue. Soalnya mau gimana pun produknya enak, kita kan ini di service industry ya. Jadi kalau ada komplain atau apapun, customer yang komplain, marah, ada salah apapun tuh masih gue handle sendiri. Jadi kita selalu make sure customer itu happy gitu. Jadi
how you maximize customer service di masa lu jualan online?
Nah, jadi bisa mereka kalau nggak suka kan mereka, bukan nggak suka sih, ada pesanan salah gitu, mereka akan DM ke Instagram, WhatsApp, atau apapun, komplain lah, intinya komplain kan.
Contohnya apa case-nya? Boleh ceritain nggak satu
case-nya contohnya? Misalnya mesen cumi, dapatnya ayam gitu misalnya. Common sih. Jadi, wah gue udah pesen cumi, ayam, kalau mesen, ini kita komplain lumayan banyak nih, ada tempe ada ini, terus mesen nasinya, tempenya ketinggalan atau apa, atau mesen 3 dapatnya 2 gitu kan. Jadi kita try to langsung compensate mereka gitu. Jadi langsung kita kirimkan ulang, bahkan lebih banyak dari pesanan mereka gitu. Bagi kita sih ya customer itu nomor 1 gitu. Jadi kita harapannya emang mouth to mouth sebenarnya. Jadi dari orang happy makan, kasih tau temannya gitu. Terus makanya grow-nya juga enggak cepet-cepet amat terjadi itu.
Tapi biasanya kan kalau orang lihat kan cuma tahu suksesnya doang kan.
Betul.
Iya, tapi ini berapa? 4 years berarti kan. Nge-grindingnya gitu kan.
Henry jam 12 malam masih balesin customer.
Luar biasa. That's the way to go. Iya kan? Paling gila apa customer?
Oh banyak sih dulu, ada yang bilang, wah nih makanan gak enak gitu, kenapa jualnya mahal banget gitu. Ini mah beli di warteg juga ada, ngapain saya beli mahal-mahal gitu, udah biasa sih ya. Jadi
warteg menurut, lu datang sendiri dong.
Jadi menurut gua satu kelemahan kalau kita jualan makanan Indo itu, mereka selalu pikir makanan Indo itu harus murah gitu.
Betul, itu ya. Yang what really annoys me sih gitu. Kan gua punya restoran Indonesia juga kan, dimana kayak ya, gue ada ayam pop. Terus kayak, ya ini mah ayam pop pagi sore lebih enak. Gue juga tahu lebih enak ayam pagi sore gitu. Tapi kan tempatnya beda. Betul. Gitu kan. Ya ini gue makan ayam goreng lu mah di warteg juga bisa. Ya di warteg emang lu ada AC, lu bisa sambil ngebir, lu dilayanin. Betul. Gitu. Itunya loh.
Iya, dan mereka juga kan gak tahu sebenarnya bahan-bahan rempah-rempah Indo tuh malah lebih mahal gitu sebenarnya dibanding makanan-makanan yang lain.
Sometimes,
gitu.
Sometimes memang begitu. Apalagi kalau lu banding sama Chinese food, ya kan? Itu kan Chinese food bumbunya sebenarnya itu-itu aja rata-rata, gitu kan? Tapi ya Indo jadi lebih mahal.
Ya itu challenge-nya kita di situ sih. Jadi gimana kita makanan Indo ini bisa kita jual dengan harga yang bukan warteg gitu intinya? Karena mereka persepsi mereka nasi campur, nasi rice bowl ini harusnya harganya warteg gitu.
Iya, betul. Betul.
It's a big challenge sih for us.
Terus what's your strategy for that?
Kalau untuk harga sih sebenarnya kita tuh nggak pernah yang udah kita akhirnya diskon aja atau apa gitu kan. Jadi ya kita tetap keep maintain the quality, packaging dibagusin, terus servicenya ke customer gimana gitu. Karena kan customer tuh kalau jalan ini banyak kan yang pesan secara bulk ya. Jadi mereka
untuk
meeting lah untuk apa gitu. Jadi jam 12 malam mereka, tiba-tiba inget nih gue besok mau meeting. Sendong ini jadi kita kirimin dulu nggak usah bayar nggak apa gitu contohnya.
Oke oke. Oh that's nice. Yeah, yeah. Yes kita, customer service.
Ya customer service sih sebenarnya yang satu ya menurut gue ya. Hmm. Satu itu yang nggak bisa dilawan lah sebenarnya.
Iya yeah, tapi it's a good, kalian berdua tuh a good combination lah. Kan lu yang jaga standarnya di dapur, mm-hmm. yang penting juga, tapi customer service juga kadang more important gitu kan.
Hmm.
Kalau makanan enak tapi customer service-nya jelek banget, orang juga males. Yeah. Banyak yang males.
Betul-betul. Itu sih yang gue tekanin juga ke semua karyawan, ke staff kita adalah makanan Raja Rawit dibilang gak enak, gue gak apa-apa. Tapi gak boleh dibilang Raja Rawit servisnya jelek gitu.
Oh iya.
Yeah. Yeah, jadi itu yang bisa kita selalu ngomongin ke karyawan juga sih ya, ke staff. Makanan itu kan relatif ya, jadi
yeah.
suka pedas, gue gak suka pedas, suka asin, suka manis gitu. Makanan setiap orang beda-beda pasti preferensinya.
Yeah, yeah.
Ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak, ya udah gitu kan. Cuma gak, service itu harusnya standarnya ada gitu. Jadi, oh makanan ini packagingnya bagus, bersih, rapi, itu harus satu, nomor satu gitu.
Setuju, setuju. Yeah. Dan, Yul, how hard is it to keep the consistency kalau outlet sekarang udah banyak nih? Kalau dulu kan lu masak sendiri, apalagi waktu zaman buka PO kan ya masih lu kontrol everything gitu kan. Gimana sekarang?
Dulu ya pertama kali tuh ngomong kayak, ayo buka outlet, Henry yang nyetusin. Hah buka outlet? Gak mau gue. Soalnya kalau buka outlet gue gak bisa masak kan, bukan gue yang masak gitu.
Iya. Pertama di mana?
Di Kuningan.
Oke. Okay. Terus?
Jadi outlet pick itu tuh benar-benar masih yang custom, masih nasi kotak yang tadi aku gue bilang itu. Terus gue bilang gue nggak mungkin buka satu lagi karena bukan gue yang masak, rasa pasti beda, nggak mungkin enggak. Terus dia ngotot tuh kalau misalnya nggak buka ya di rumah terus aja loh, dia bilang gitu.
Oh iya, yeah, iya, yeah. It's harsh tapi it's true,
iya kan? Jadi lu di rumah terus dia bilang gitu. Terus gue mikir, kalau gue mau buka sesuatu, ya gue harus buat sesuatu yang sangat complicated begini, harus dibuat sesimpel mungkin, yang yang orang kalau di sana cuma tinggal uang jadi gitu kira-kira. Tapi itu harus masak di sana, karena gue gak suka yang frozen-frozen gitu.
Iya, betul.
Karena rasanya itu beda gitu. Ya akhirnya pikir-pikir, yaudahlah coba buat bumbu lah gitu. Ya mungkin dari situ, buat bumbu dari yang biasanya orang makan, di standardize, jadi udah ada resep tersendiri. Terus ya gitu akhirnya buat satu formula di mana semua bumbu udah tinggal kirim, mereka tinggal mencampurkan.
Jadi jadi semacam bumbu instan sih sebenarnya.
Iya.
Cuma kalau ngomongin konsistensi ya, ini kan makanan itu masih ditangani manusia ya. Human error tuh hampir tiap hari ada lah ya. Sesimpel hal harus taruh keripik, lupa taruh juga.
Iya betul.
Gitu, jadi ya kita, gue kalau dulu sebelum punya bisnis F&B ya, kalau ke restoran makanannya salah gitu, komplain nih, wah salah tolong digantiin. Gitu.
Iya betul.
Sekarang salah.
Ya udahlah.
Iya benar-benar.
Jadi nggak apa-apa.
Benar. Gue juga gue jarang banget loh komplain restoran kayak udah biarin aja gitu. Kecuali kayak pesen steak salah gitu, well done itu gue komplain. Tapi kalau itu mah.
Ya kalau udah punya restoran mungkin lebih ngerti ya.
Iya punya bisnis F&B lah, lu lebih bakal lebih ngerti kalau misalnya ada kesalahan di makanan lu.
Dapur ya. Iya
kan. Terus sekarang what are your day to day like? Kalau gitu lu ngiter-ngiter dong.
Kalau ngiter-ngiter si Henry lebih sering ngiter-ngiter. Gue lebih kayak masih ngeliatin produknya apa kedepannya mau produk apa lagi.
Oh development ya.
Yes. Tapi Henry yang selalu kasih input kayak misalnya customer lagi pingin ini nih. Kira-kira lu bisa gak buat begini gitu. Okay. Karena produknya kita tuh selalu dibuat dari kira-kira customer lagi pingin apa sih gitu.
Okay.
Jadi dia yang selalu dengerin, gue yang ngerjain gitu.
Nah terus setelah outlet 7, berarti customer lagi pengen nasi Bali ayam nih.
Nah jadi ceritanya itu.
Ini kan lo outlet baru lo, nasi ayam Dewata.
Nah jadi ini pas, sama sih ini dari customer juga sih ya, jadi pas pandemi. Kemarin kan orang tuh hobi jalan-jalan ya, kalau jalan-jalan pasti kuliner tuh.
Iya.
Jadi banyak banget yang kalau ke Bali tuh hobinya makan nasi ayam Bali itu.
Iya di Sanur kalau enggak di
Jembaran.
Di Jembaran,
iya.
Nah, kita berdua juga suka banget makan kan. Waktu itu gak bisa ke Bali. Jadi pada orang-orang sempat DM gitu. Eh kalian bisa gak sih bikin ginian gitu. bisa gak sih bikin menu ini gitu, batagor yang di abang-abang jalanan gitu.
Oh, batagornya sumai, Raja Rawit ya.
Ya, nasi ini, nasi itu kan. Terus kita kepikiran pas pandemi kan emang salesnya lagi ngedrop banget.
Betul.
Terus tiba kepikiran ide dari impor-impor itu, mana kalau kita bikin menu, menu jalan-jalan gue bilang. Menu jalan-jalan virtual gitu. Jadi daripada orang kangen ke Bali, coba kita bikin menu Bali yuk. Gitu. Atau kalau orang kangen ke Bandung, kita bikin menu Bandung.
Okay. Nah,
terus idenya muncul lah nih, si nasi ayam Jimbaran Bali, batagor siomay.
Okay.
Jadi pas itu kita emang konsepnya itu, ini seasonal kita bilang gitu. Seasonal.
Promo item lah.
Promo item ya. Ini karena kalian kangen ke Bali, ke Bandung, kita bawa Bandung sama Bali ke sini. Cara jualnya gitu kali ya.
Good strategy. Yeah. Good strategy.
And just, kebetulan kita pas coba bikin, kirim-kirimin orang, orang pada beli, feedbacknya bagus gitu. Terusan sampai sekarang, terus kita mutusin untuk ya udah kita coba bikin brand yang khusus makanan Bali gitu. Makanya si M. Dewata nih brand barunya.
Why? Why dipisah?
Karena emang kalau Raja Rawit kan kita maunya tuh lebih Nusantara ya. Jadi ada Jawanya, ada apapun deh gitu bisa masuk. Kalau yang ini kita memang fokusnya di
Bali. Makanan Bali.
Makanan Bali. Terus secara operational juga gak mungkin kan untuk digabung gitu. Kebanyakan itemnya kali ya.
Oh, gitu. Ini kan orang yang masaknya di sini sebelah.
Oh iya betul betul.
Kalau Raja Rawit kan itemnya udah banyak banget.
Wah,
gitu.
Makanan Indonesia sih gila. Gue juga bener-bener baru sadar begitu punya restoran sih. Komponennya banyak banget. Ya kan ada tempe oreknya, sambelnya,
keripik kentangnya, telurnya, nasinya,
kremesnya kadang.
Iya, kremesnya. Terus sambel ini sama sambel ini beda sambelnya. Gitu kan. Keripiknya beda gitu. Kayak begitu makanan Indonesia.
Komponennya banyak. Terus di dapur juga dipikir-pikir lagi gak bisa gitu. Karena ini nasi ayam Dewata ini benar-benar beda, bumbunya benar-benar beda. Terus taste, secara taste wise juga beda, totally different sama Raja Rawit. Lebih yang asin gurih kalau aku bilang. Kalau yang Raja Rawit kan lebih ke manis kalau aku ngelihatnya.
Benar-benar. Padahal namanya Raja Rawit ya.
Ya itu namanya
lebih ke manis.
Namanya
lebih
agak namanya agak menyesatkan.
Karena setiap kali orang beli selalu ngomong wah ini pedes, pedes banget gitu.
Iya, nama lu Raja Rawit,
bro. Tapi makanannya ternyata tidak sepedas itu gitu.
Tapi sambal botol ini masih jualan.
Masih sampai sekarang masih.
Masih ada yang maksudnya masih laku gitu. Masih best selling item lu apa deh?
Nasi sih masih nasi pedasnya masih best selling kita.
Nasi itu kebanyakan orang tuh kalau buka makanan Indonesia ada cumi. Emangnya favorit ya cumi gitu? Kayak
nah justru itu pas kita pertama kali mulai jualan itu bukan cumi menunya. Menunya udang malah. Udang kan, jadi kita kan waktu itu nyoba-nyoba, udang enak nih gitu. Kebetulan gue suka makan udang. Udang jualan, ternyata gak laku.
Oke.
Okay. Kita tuh selalu buat produk awalnya dari yang kita suka makan gitu.
Sebel ya kalau begitu ya. Sebel banget ya, kita suka banget loh. Ini suka ini gak laku sih.
Intinya dulu tuh mau buat satu produk itu satu pokoknya harus ayam.
Udah pasti.
Yeah. Harus ada ayam. Satu lagi seafood. Seafood itu terserah apa gitu kan. Udang. Aduh, udang nih kayaknya resiko nih kayaknya.
Ternyata orang-orang gak mau makan udang karena masih ada kulitnya.
Oke, iya betul.
Jadi mereka, aduh gak enak nih udang ada kulitnya. Akhirnya mikir-mikir, apa ya gak ada kulitnya, cumi deh coba nih.
Tapi moving cumi.
Ternyata cumi malah jadi identiknya sekarang.
Oh.
Malah jadi number one-nya gitu. Karena waktu itu rice bowl itu dikit banget yang jualan cumi. Pasti semuanya ayam sapi gitu kan. Jadi kita waktu itu pas baru mulai, cumi ini kayak jarang banget deh. Jadi kita yang pertama kali ada, bukan pertama kali ya, mungkin kita salah satu yang ada mulai dengan menu cumi gitu. Ya waktu itu malah orang identiknya nasi cumi gitu. Orang gak ingat brandnya, nasi cumi gitu. Itu kita waktu itu makan nasi cumi.
di era yang sekarang rice bowl udah saingannya gila banget gitu, menurut kalian berdua dari dulu deh, what is the key to be different dan to stand above the rest gitu?
Kata-kata ini selalu ditanyain sama aku ke Henry juga. Kenapa orang masih beli kita?
Okay.
Kenapa nggak beli yang lain-lain? Maksudnya kenapa orang masih tetap beli ke kita gitu?
Karena rice bowl tuh mungkin ribuan kali.
Lebih kayaknya.
Iya.
Tiap hari ada yang baru kan.
Iya, tiap hari ada yang baru. Di area apapun ada yang baru. Iya kan?
Henry selalu ngomong, kita pernah gak fusion-fusionan? Gak pernah.
Mm-hmm.
Kita pernah gak maksudnya mengikuti tren.
Mm-hmm.
Ketika tren ayam geprek, kita mau keluarin menu nasi ayam geprek gitu.
Mm-hmm.
Gak pernah juga.
Mm-hmm.
Ya kita tetap di jalan yang apa yang customer suka dari brand kita, ya tetap kita jualannya itu gitu. Mm-hmm. Kita gak pernah ngikutin tren, kata Henry. Okay. Mungkin itu yang buat jadi sesuatu yang berbeda gitu.
Hmm. Yep.
Tapi kalau dari gue sih, gue liatnya lebih baik berbeda dibanding lebih baik gitu. Lebih baik berbeda dibanding lebih baik ya, misalnya.
What is the meaning of that?
Jadi misalnya saat semua orang tuh dulu trennya apa ya yang heboh banget. Misalnya
ayam geprek
atau
boba
satar egg. Kan kali iya. Ya. Jadi kita
banyak loh makanan asin yang ada bobanya waktu pada itu.
Iya, betul. Iya,
gila
atau,
itu.
Atau mungkin iya. Apalah mungkin satu dek dikasih sambal namanya. Berarti kan tempted untuk bikin menu itu.
Uh-uh.
Ini lagi orang nyari nih gitu kan. Uh-uh. Cuma kita enggak pernah mau sih. Jadi kita janganlah itu, maksudnya itu bukan core-nya gitu, bukan tujuan, bukan visi misinya Raja Rawit lah gitu untuk bikin begituan gitu kan. Jadi kita udah daripada bikin satu dek, misalnya hati kayak atau yang geprek, kita carilah yang lain gitu, misalnya menu apa gitu yang aneh-aneh nih, yang batagor nasi jimbaran gitu, yang orang bahkan cari nggak ada gitu kan. Nah ya itu sih mungkin satu kita bisa survive ya gara-gara itu juga gitu. Jadi kita
stay true to yourself lah ya.
Ya terus ya jangan compete untuk lebih baik dari produk orang lain lah gitu, kita coba cari produk apa yang berbeda, kita bisa masuk di situ gitu.
Tuh guys, dengerin wise words. Okay, dari businessman handal. Stay true to your product dan jangan bandingin lu sama yang lain-lain. Bikin produk yang sesuai sama brand dan tujuan lu, core lu.
Betul.
Gitu kan. Emangnya kalau tujuan, what's the goal here? Lu pengen perbanyak cabangnya nih, next Raja Rawit hampir ratusan apa gimana? What's the goal?
Sebenarnya sih kita tuh liatnya gini ya, kan kita di Jakarta tuh banyak banget brand-brand Jepang masuk ke Indo tuh.
Mm-hmm.
Shinoya gitu misalnya ya.
Betul.
Donburi, Ichiya, apalah gitu ya.
Mm-hmm.
Tapi kenapa tidak ada brand Indonesia yang keluar?
Oke. Okay.
Terbalik ya, kita mikirnya terbalik gitu. Karena kita sampai konsepnya kan sama gitu, cuma nasi atasnya ada lauknya gitu kan.
Mm-hmm.
Nah mungkin goal kita sebenarnya tujuan, big goalnya mungkin one day berharap ini, siapa tahu kita bisa ngembangin Raja Rawit ini bisa ke luar negeri gitu.
Setidaknya, luar biasa.
Setidaknya setidaknya ke Southeast Asia gitu misalnya. Hmm. Oh ini ada brand makanan Indo yang jualan nasi, fast food yeah. Indonesia gitu.
Yeah.
Fast food Indonesia, makanan Indonesia, kira-kira begini nih bentuknya gitu.
Hmm.
Ya itu sih big goalnya ya, cuma masih long way to go kali ya.
Iya, yeah. Gue dulu pernah lihat di Singapura, di food court di mana gitu, ada yang buka kayak warteg gitu.
Nasi Padang.
Oh iya, Nasi Padang.
Iya, Nasi Padang.
Iya, Nasi Padang, bener. Nasi Padang paling itu doang. Sisanya.
Dan itu pun gak ada brand ya, dia cuma Nasi Padang.
Gitu. Iya.
Iya,
dimana kalau, iya kalau Southeast Asia mah mestinya tidak ada masalah dari bahan sih, gak ada masalah.
Betul.
Iya kan.
Tapi kenapa tidak ada gitu kan, kenapa tidak ada brand Indo yang
dominan. Ada, bentar lagi Raja Rawit.
Kan? Oh iya, amin. Amin. Cuma itu big goalnya seperti itulah, jadi kita pengen one day mungkin ada satu brand Indonesia yang setidaknya bisa mewakili Indonesia di beberapa negeri, luar negeri gitu.
Wah amin bro.
Aminin.
Dan ya gue yakin laku-laku aja, tapi mungkin harus ada penyesuaian.
Betul.
Di spicesnya kali ya, palingan spice-nya. Begitu.
Ya kan biar orang luar negeri tahu nih, apa sih ini batagor, apa sih ini siomay. Gitu kan.
Iya betul.
Sebenarnya dari hal sesimpel itu kan nih, Indonesian fish cake, apa sih pempek kali ya.
Indonesian fish cake.
Iya. Apa sih ini, dimsum atau apa, siomay kali ini, gak ngerti.
Okay. Ini tuh kalian sistemnya franchise apa gimana?
Enggak sih, jadi kita masih manage sendiri semua.
Pasti udah banyak dong yang nanya-nanya, boleh franchise gak gitu. Biasanya ya, begitu.
Ada sih, ada. Ada berapa lah yang nanya.
Kalau ini, Nasi Ayam Dewata kan lu baru buka seminggu.
Iya, 1 Oktober memang.
Di mana?
Di Sunter, Jakarta Utara.
Okay, di Sunter. Kalau mau pesan Raja Rawit, di mana nih?
Ada di GrabFood, GoFood, Shopee Food, apapun lah ada. Kalau Kaits, Raja Rawit, atau Nasi Ayam Dewata bisa.
Atau yang tinggal di Jakarta.
Instagram bisa di rajarawit.id, Tokopedia juga ada Raja Rawit.
Semuanya ada guys, yeah. Tapi lewat Instagram aja lah biar gak banyak persenan. Doi.
Betul-betul.
Regenser Radio listeners pesan Raja Rawit di Instagram. Oke, oke. Okay, okay. Well, thank you very much udah datang ke podcast kita. Pasti listener-listener kita tuh juga banyak yang mungkin punya bisnis rice bowl. Karena tadi kita bilang banyak kan. Banyak. Jadi podcast ini udah bisa menginspirasi mereka semua.
Amin.
Thank you very much for coming.
Thank you, Ray.
Semoga sukses.
Thank you udah ngundang.
Udah pasti. Ini rekor guys. By the way, gue dikasih makanan banyak banget. So thank you very much Raja. Dan enak semuanya.
Thank you.
Okay guys, so kita lihat ke situ closing. So thank you very much guys buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Follow kita di Instagram @RayJensenRadio. Follow Instagram Raja Rawit di
rajarawit.id.
Rajarawit.id. Pesan makanannya bisa lewat semua aplikasi. Semuanya bisa, Gojek, Grab, Tokped, Shopee, Traveloka, It, semuanya bisa. Oke? Dan subscribe di YouTube channel Ray Jensen Radio Podcast. Follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.